47-nji bab. Faraonyň Gazany ýeňmedinden öň Filistler hakynda Yermeýa Rebbiň şu sözi aýan boldy. Reb şeýle diýer: Demir gazykdan suwlar joşup, derýa kimin dolup daşyrdy, ýurdu we onnaky ähli zatlary, şäheri hem ýaşaýjylaryny basar. Adamlar dady peryad ederler. Ýurdun bütün halky ahyn ala çeker. Dayawatlaryň toýnak sesinden, söwüş arabalarynyň takyrdysyndan, tigirleriniň setlerinden ýaňa, elleri taaptan düşen atalar öwürlüp, çağalaryna ýardam bermezler. Çünki ähli pilişleriň ýok edilecek günü gelir. Sura bilen Sidona kömek edip biljek aman galalaryň ählisi ýok edilir. Rep Kaptorun kenarına aman galan pilişleri derbi dağın eder. Gaza saçını yolur. Aşkelon sus bolur. Ey barca aman galalar, Hasana çelli ödünüz yaralacak. Ey Rebbin kılıcı, sen Hasana çelli köşeşrek del. Kıyınına gir, kıyıncıl da asuda bol. Reb ona tavşırık beren son, ol ne edip köşeştin? Ol onu ol yeri, Aşkelon'u, deniz kenarına karşı yolladı.